Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Catherine Ashton sa najvišim državnim zvaničnicima u Beogradu. Posle razgovora sa Eštonovom u Prištini, kosovski lideri ponovili da će svi dogovori biti u skladu sa kosovskim zakonima i ustavom. Posle skoro mesec dana, afera oko mleka, tema i popodnevne sednice Skupštine Srbije. Mere monetarne politike dale pozitivne efekte na zaustavljanje inflacije i stabilizaciju kursa u Srbiji, izjavila guvernerka Tabaković. Papa Franja počeo pontifikat molitvom u Bazilici Svete Marije u Rimu. Novak Đoković u četvrtfinalu Indian Wellsa protivnik Joe Wilfried Tsonga. Sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije, mestimično sneg. Krajem dana očekuje se slabljenje padavina, jutarnje temperature od minus 4 do 0, najviša dnevno od minus 2 do 2, u Beogradu 0 stepeni. Sastanak državnog vrha Srbije sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koji je trajao nešto manje od 2 sata, završen je pre nekoliko minuta. Sa Ashtonovom, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, razgovarali su predsednik i premijer Tomislav Nikolić i Ivica Dačić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Brojne novinarske ekipe očekuju da im se obrate Nikolić i Dačić, dok je Ashtonova posle sastanka napustila Palatu Srbija. I naša ekipa nalazi se na licu mesta, očekujemo njihovo javljanje tokom emisije. Pre razgovora u Beogradu, Catherine Ashton je u Prištini razgovarala sa kosovskim liderima, koji su ponovili stav da će svi dogovori sa Beogradom biti u skladu sa kosovskim zakonima i ustavom. Hašim Tači veruje u dijalog i mogućnost postizanja sporazuma, dok je Ramuš Haradinaj naglasio da tokom razgovora nije bilo nikakvih pritisaka od strane visoke predstavnice Evropske unije. Potpredsednik kosovske vlade Slobodan Petrović kaže da zajednica srpskih opština neće imati nikakve zakonodavne nadležnosti, da će biti deo sistema Kosova, ali da je važno da građanima obezbedi bolji život. Opširnije Tanja Vujsić.
Nakon današnjeg sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, Hašim Tači je izjavio da je njena poseta snažna poruka za napredak postignut na Kosovu. On je kazao da je sada faza poslednjeg definisanja o postizanju sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Mi verujemo u dijalog i u postizanje dogovora. Nakon toga uslediće organizovanje izbora u 4 opštine na severu Kosova i u skladu sa našim zakonima formiranje asocijacije opština sa srpskom većinom. To će sve biti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova bez jednog zakonodavnog ili izvršnog mandata, kazao je Hašim Tači. Catherine Ashton je razgovarala i sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahtjagom, koja je također naglasila da je bitno da se dijalog nastavi i da se dođe do normalizacije odnosa. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je kazao da je optimista u pogledu dogovora Prištine i Beograda, a da u današnjim razgovorima sa Catherine Ashton nije bilo nikakvih pritisaka od strane Evropske unije. Catherine Ashton je saopštila nakon posete Prištini da je sa ovdašnjim političkim liderima imala otvorene intenzivne razgovore i da se pre svega razgovaralo o primjeni već postignutih sporazuma i potrebi da se diskusije na temu otvorenih pitanja što pre realizuju, pogotovo o severu Kosova.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby demantovao je navode medija da se Vašington protivi izvršnim ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština na Kosovu i Metohiji i istakao da će Sjedinjene Države podržati svako rješenje koje je prihvatljivo za obe strane u dijalogu.
Don't believe everything you hear in the media.
Ne vjerujte svemu što čujete u medijima. Sjedinjene Države nisu ovdje da kažu podržavamo jednu ili drugu stranu. Morate da shvatite da je ono što podržavamo proces u koji su uključeni i Srbija i kosovske vlasti, kako bi bilo postignuto rješenje sa kojim obe strane mogu da žive, koje može biti primijenjeno i sprovedeno. Pojam izvršna ovlašćenja obuhvata mnogo toga, ali je izvesno da nivo ovlašćenja treba da bude toliki da ljudi osete da imaju neku kontrolu nad svojim životom, ali također i toliki da ljudi ne pomisle da on može da dovede do toga da to više ne funkcioniše. Ja nemam taj model i mislim da niko nema tačan model. Upravo zbog toga se sada vode toliki razgovori.
Slušate novosti dana. Premijer Ivica Dačić posjetit će sutra Brisel, gde će razgovarati sa više funkcionera u Evropskoj komisiji, saznaje Tanjug u sedištu Evropske unije.
Dačić i ministri obrazovanja Žarko Obradović i za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić razgovarat će sa komesarima nadležnim za te oblasti. Premijer je tokom prethodne posete Briselu 11. marta najavio da ima nameru da se tokom narednih par meseci sretne sa svih 27 komesara Evropske komisije, kao i da u te razgovore uključi resorne ministre.
Drugi dan Koponik Biznis foruma posvećen je makroekonomskim temama, a pre svega pitanjima obuzdavanja inflacije i vrednosti domaće valute. Blaža inflacija, niže kamatne stope na dinare i stabilnost kursa rezultat su mere Narodne banke, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković i naglasila da će ta institucija nastaviti da pomaže vladi u poslu konsolidacije javnih financija. Šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik potvrdio je da misija te institucije stiže u Beograd 8. maja i da bi mogla da otpočne i pregovore o novom aranžmanu. Sa Koponika izveštava Milica Rilak.
Vlada i Narodna banka prestale su da se takmiče i danas sarađuju u korist celog društva, izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković i tako dala ton drugom danu savjetovanja na Koponiku. Guverner je naglasila da je u poslednjih nekoliko meseci inflacija pod kontrolom, a da su rizik zemlje i kamate na dinarske pozajmice u padu. Ne mešamo se u to kako će banke određivati visinu kamata, poručila Jorgovanka Tabaković privrednicima.
To na kojoj ćete donjoj granici biti, koliko će vas poslovna banka procenjivati kvalitetnim dužnikom, neće Narodna banka Srbije procenjivati, niti određivati visinu kamatnih stopa, jer nas zakon, teorija, praksa, nauka i struka obavezuju da se držimo određivanja referentne kamatne stope i primena mera i instrumenata monetarne politike.
Predsednik Upravnog odbora Societe General Banke Goran Pitić ocenjuje da upravo zbog poteza koje je Narodna banka povlačila treba očekivati pojeftinjenje dinarskih kredita.
Iskustvo sa referentnom kamatnom stopom je tako da očito su smanjene inflacione očekivanja i da u tom kontekstu može zaočekivati da u narednim mesecima dođe do nekog snižavanja kamatnih stopa.
Profesor Miroljub Labus međutim upozorava da širi društveni cilj, odnosno značajan privredni rast, neće biti postignut u postojećim okolnostima.
Sa ovako visokim kamatama i sa precenjenim kursom nema održivog visokog privrednog razvoja. Ja se ne zalažem da se jednostavno kurs devalvira ili da se podigne, ja se zalažem da se vrati na ravnotežni nivo i da je to minimum koji je neophodan za privredni rast.
Finansijsko zdravlje Srbije uskoro će proveriti i Međunarodni monetarni fond, čija misija stiže 8. maja, potvrdio je na Koponik Biznis forumu šef Beogradske kancelarije MMF-a Bogdan Lisovolik. Misija dolazi sa dvostrukim zadatkom. Ona će proveriti kako stoje osnovni pokazatelji stanja srpske ekonomije, ali ako se steknu uslovi, može i da otpočne pregovore o aranžmanu iz predostrožnosti, kakav je vlada Srbije i zatražila. Lisovolik je dodao i da će, ukoliko se ne budu stekli uslovi za pregovore o aranžmanu, misija MMF-a u tom slučaju u maju obaviti samo konsultacije o ekonomskim kretanjima u Srbiji. U Ministarstvu financije i privrede ranije je rečeno da aranžman sa MMF-om nije neophodan zbog novca, već zbog sigurnosti koju takav dogovor pruža stranim investitorima.
Afera sa prisustvom aflatoksina u mleku nanela je ogromnu štetu Srbiji i mlečnoj industriji, što će dovesti do pada prometa mleka, pada BDP-a i povećanja troškova proizvodnje, izjavio je generalni direktor Danim Foods grupe Slobodan Petrović na biznis forumu na Koponiku. Dodao je da će zbog takvih okolnosti i cene rasti. Od početka krize izvoz mleka je na nuli, dok je pre afere samo u Crnu Goru izveženo mleko u vrednosti od 20 miliona evra godišnje, rekao je Petrović. A posle skoro mesec dana, afera oko mleka konačno će biti tema i u Skupštini.
Poslanici će na zahtev Liberalno-demokratske partije na posebnoj sednici raspravljati o bezbednosti hrane u Srbiji. Na sednicu su pozvani ministri Goran Knežević, Rasim Ljajić i Slavica Đukić-Dejanović. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović rekao je da će građani nakon današnje sednice parlamenta imati jasan uvid šta se to dešavalo u aferi sa mlekom. On je gostujući na našoj televiziji naglasio da će se posle te sednice iskristalisati ko su oni koji su pokušavali da na politički ili neki drugi način profitiraju i ugroze proizvodnju u našoj zemlji.
Sednica Skupštine Srbije zakazana je za 16 časova, a afera sa mlekom nije jedina proteklih dana. Govorilo se o kvalitetu kukuruza, jabukama, pšenici. U našoj emisiji Talasanje gosti u studiju su pokušali da nađu odgovor na pitanje šta nam se to i zašto događa. Više u prilogu Borislava Vučetića.
Aflatoksin je svjetski problem upravo zbog klimatskih promjena, a kada su u pitanju pesticidi, mi koristimo iste proizvode koje koriste i ostale zemlje, jer osnovna sirovina se proizvodi u samo nekoliko kompanija u svijetu, tvrdi profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Mirko Ivanović.
Možete potpuno povući paralelo između onoga što se desilo sa kukuruzom i ovim što se dešava sa jabukom. Vi koristite pesticide koji su za to registrovani i koristite doze koje se propisane, čak Srbija koristi manje.
A onda nije jasno kako se dogodi da na voću ima više pesticida.
Može da ste uradili sve isto kao što ste radili prošle godine. I na jedan po sad ne ide. Zato što se nije razgradilo, zato što nije bilo padavina. Pesticidi kad se primene na plod jabuke, oni se razgrade, oni su tako napravljeni da imaju određen vek trajanja i onda se razgrade pod dejstvom atmosferilija, zračenja i tako dalje.
U svim ovim pričama o zatrovanim poljoprivrednim proizvodima može biti nekih drugih stvari, kaže savjetnik u Privrednoj komori Srbije Milan Prostran.
Mi smo imali slučajeva sa nekoliko naših proizvoda koji su bili dovedeni zaista do ozbiljnog ugrožavanja. Treba to stvarno posmatrati i sa tog aspekta. Da li vas neko želi na njegovom tržištu ili vas ne želi? Koliko tu ima, znači, nelojalne ili druge konkurencije?
A briga o tržištu i zaštiti potrošača znači i mnogo bolje povezivanje sistema kontrole kako kod proizvođača, tako i prerađivača i trgovaca, tvrde stručnjaci. A prodavci i kupci na pijaci imaju različita mišljenja kada je korišćenje hemijskih preparata u zaštiti voća, ali se i dalje i prodaje i kupuje.
Pa nemojte to uopšte da me pitate, pa da li je moguće, da li bi potrovali svoju decu i familiju i komšiluk i sve živo?
Ja radim za proizvođača, on je veliki proizvođač i verujem da se pridrža.
Ne mogu više da mislim o tome, muka mi od svega.
Ako ti neko kaže da je ova jabuka kruška i bilo šta, da bi se neprskano, to bi mislim bez veze.
Na kraju celog tog lanca smo mi, potrošači. Često u dilemi kome i koliko verovati, ali bar jedno možemo učiniti u okviru brige za svoje zdravlje, a to je dobro oprati voće pa i povrće pre upotrebe.
Tokom prepodneva poslanici u Republičkom parlamentu raspravljali su o amandmanima na predlog zakona o upisu prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. U nevladinoj organizaciji Transparentnost Srbija predlažu da se taj propis povuče iz procedure kako bi se izmenila rješenja o legalizaciji, koja je Ustavni sud krajem prošle godine već osporio analizom zakona o planiranju izgradnji. Ivan Jovanović.
Ustavni sud ocenio je da se legalizacijom bespravnih građevinskih objekata u neravnopravan položaj stavljaju građani koji su gradili u skladu sa propisima. Po rečima programskog direktora Transparentnosti Srbija Nemanje Nenadića, to je deo primedbi o kojima vlada kao predlagač novog zakona mora i dalje da vodi računa.
Posebno upalo u oči ovlašćivanje mesnih zajednica da izdaju potvrde o tome kada je bespravno podignuti objekat nastao, jer mesne zajednice nisu dužne da takve evidencije vode. Sasvim moguće da dođe do korupcije kako bi se te potvrde izdavale na način koji odgovara bespravnom graditelju. Trebalo bi sve ovo preispitati u kontekstu odluke Ustavnog suda iz decembra mjeseca prošle godine i brižljivo provjeriti u kojoj meri ponavljaju greške iz Zakona o planiranju izgradnji.
Predloženi upis prava svojine na bespravnim objektima nije isto što i njihova pravno-tehnička legalizacija, upozorava sekretar Udruženja građevinara Privredne komore Srbije Goran Rodić.
Da se dobije i građevinska dozvola, da se dobije upotrebna dozvola, tehnički prijem, pravo svojine samo, bez ovih drugih pratećih dokumenata za građane nema neku posebnu važnost. On samo verifikuje da ste vi stari vlasnici, teško će vam neko da ga stavi pod hipoteku ako nema valjane papira. Država jedino što će dobiti, plaće se ljudi porez, znači imaće neki prihod od toga.
Na već pomenutu odluku Ustavnog suda, vladu Srbije podsjeća i savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Jedino je moguće napraviti potpuno novi zakon na novim osnovama, a ne produžavati istim pravcem koji praktično razdvaja građane na one građane koje su beneficirani i ne plaćaju svoje obaveze i one građane koje moraju sve svoje obaveze da plate i da za to ne dobiju Bog zna šta.
Procenjeno je da u Srbiji ima oko 1.300.000 bespravnih objekata. Povlašćeni uslovi za upis prava svojine planirani su isključivo za objekte nekomercijalne namene.
15 časova i 15 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U ovom trenutku sa nama kolega Srđan Savić koji se nalazi u Palati Srbija, gde je upravo završena konferencija za novinare koju su održali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, a nakon razgovora sa Catherine Ashton, Srđene, šta su ključne poruke?
Današnji sastanak održan je u okviru priprema za novu rundu razgovora Beograda i Prištine, zakazano za 20. mart. Poruke Catherine Ashton nema, ona je bez izjave medijima napustila Beograd posle sastanka gde su dočekali predsednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Na konferenciji za novinare predsednik Nikolić je istakao da je od Eštonova prenela suštinu razgovora u Prištini, da se svi pregovori kreću u okviru naše rezolucije usvojene u Skupštini i prema našem mišljenju, kaže predsednik Nikolić, nikada nismo bili bliže sporazumu koji će urediti život na Kosovu i Metohiji, a da takođe i Srbi sa Kosovo i Metohije budu povezani sa Srbijom. Sve je to predmet našeg insistiranja u dijalogu, istako je predsednik Nikolić. Premijer Dačić je kazao da, mada dogovora još nema, Evropska unija se prema nama ne ponaša kao pre nekoliko godina, kada je bilo ultimatuma. Premijer je postavio jedno retoričko pitanje, da li smo otišli korak dalje, i odgovorio da bi pre toga trebalo odgovoriti na sledeće tri pitanja. Šta je to zajednica srpskih opština, kakve su njene nadležnosti i pitanje policije i pravosuđa u okviru zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Ako za to nađemo rešenje, možemo ići i korak dalje. Mi želimo kompromis, ali nećemo prihvatiti poniženje. To je naša poruka pred nastavak dijaloga u Briselu 20. marta, poručio je premijer Ivica.
Pukla nam je veza, čuli ste kolegu Srđana Savića, ali svakako detaljan izveštaj u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku novosti dana, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i kako je Papa Franja počeo svoj pontifikat. On je naime sinoć izabran za novog papu, a takođe u nastavku emisije i o tome treba li našoj državi nacionalna kinematografija ili ne. To je bilo jedno od pitanja koje se postavilo na javnoj tribini, a postavili su ga srpski filmski radnici. Beležimo i da je Novak Đoković u četvrtfinalu Indian Wellsa, njegov naredni protivnik biće Zhou Wilfried Tsonga, a vreme hladno. I to osetno hladnije, vetrovito, oblačno, sutra mogući sneg, jutarnje temperature od minus 4 do 0, najviša dnevna od minus 2 do 2. Papa Franja počeo je svoj pontifikat molitvom u Bazilici Svete Marije u Rimu, dan pošto je postao prvi papa poreklom iz Latinske Amerike i prvi papa jezuita. Jedan od prvih poteza novoizabranog poglavara Rimokatoličke crkve bio je telefonski poziv svom prethodniku Benediktu XVI. Sa nama je naš dopisnik iz Italije, Marinela Ražnatović. Marinela, posle, rekla bih, i sinoćnjeg iznenađenja, kakve su današnje reakcije na izbor Pape Franje?
Veoma pozitivno, bez obzira da li je reč o prosječnim građanima, analitičarima ili političarima, kako italijanskim, tako i svetskim. Naime, izgovorivši prve reči kao papa, jednostavno dobro veče, Bergoglio je trenutno uspostavio komunikaciju sa vernicima na trgu Svetog Petra, što su sa osmehom i odobravanjem pozdravili i kardinali birači. Naravno, usledili su i ocene analitičara da je izbor jednostavnog i skromnog kardinala siromašni, kako nazivaju Bergoglia, zapravo snažan odgovor crkve dubokoj krizi i u Vatikanskoj kuriji i u svetu uopšte. Slično stav izrazili su i gotovo svi svetski lideri, predstavnici drugih crkava i religija u svojim čestitkama novom poglavaru Rimokatoličke crkve.
Argentinski kardinal prvi je papa iz Latinske Amerike, prvi papa jezuita i prvi papa koji posle više od 1000 godina nije iz Evrope. Da li je i to neka vrsta poruke konklave?
Naravno, izbor kardinala iz Latinske Amerike znači početak otvaranja i promena Rimokatoličke crkve. Međutim, podatak da je novi papa prvi jezuita poznat po konzervativnoj doktrini upozorava da će sve biti krajnje umereno i u službi vere. Poznato je da je glavni cilj jezuita odbrana vere, zbog čega ih je jedan od papa i nazvao vojnicima Rimske crkve. Izborom papskog imena, također po prvi put Franja, Bergoglio je poslao više nego jasnu poruku, jednostavnost i skromnost, poštovanje hrišćanske doktrine ljubavi, odanost socijalnoj pravednosti, ali i odlučno negiranje abortusa, eutanazije, gaj brakova, okvir je pastoralne misije novog pape.
Ustoličenje novog pape biće u utorak 19. marta. Šta kažu poznavaoci i prilika u Vatikanu? Sa čime će prvo morati da se suoči? Koji su to problemi?
Naime, novi papa preuzeo enormni teret problema sa kojima nije uspeo da se izbori njegov prethodnik Benedikt XVI, zbog čega je, kao što znamo, napustio tron Svetog Petra. Zato dobri poznavaoci Svete Stolice jednostavno ocenjuje da će se prave namere Bergolja kao pape znati kada izabere sveti ministarski kabinet, odnosno svoje najbliže saradnike. Kako kardinal Bergolja, za razliku od nemalog broja kardinala, nije umešan ni u jedan finansijski ili seksualni skandal koji potresaju katoličku crkvu, očekuje se da njegov prioritet bude neophodna reforma Vatikanske kurije, tim pre što je novi papa poznat po snažnim pregovaračkim sposobnostima, ne prezajući ni pred interesima moćnika. Dakle, promene da, ali ne radikalne. Ja bih ipak ovaj razgovor završila i sa krajnje svetovnim profilom novog pape. Kao pravi Argentinac i sin italijanskog porekla, u mladosti je plesao tango, voli da čita Dostojevskog i strastveni je navijač fudbalskog tima San Lorenzo iz Buenos Airesa.
Marinela, hvala na ovim informacijama. Iz Rima ste čuli našeg dopisnika Marinelu Ražnatović, a iz Rima se selimo sada u Brisel. Tamo naime počinje sastanak šefova država ili vlada 27 zemalja Evropske unije. Ključno pitanje ovog samita je kako primeniti politiku štednje i istovremeno pokrenuti privredni rast. Samit počinje večeras, a iz Brisela se javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Samit počinje u napetoj atmosferi, jer je posle podmirivanja potreba banaka i oživljavanja na berzama sve više znakova da Evropska unija sedi na socijalnoj bombi. Evropski lideri trebalo bi da pokušaju da pomire štednju i oživljavanje privrede. Dok Nemačka traži nastavak politike državne štednje, Francuska je primorana da zatraži da joj se produži rok za svođenje budžetskog deficita na propisanu granicu od 3%. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy u januaru su samouvereno izjavljivali da je kriza iza nas. Najnoviji izveštaj komesara za ekonomiju Oli Rehna, koji će se večeras naći na stolu u Briselu, govori međutim suprotno. Opadanje privrednog rasta u Evropskoj uniji nije zaustavljeno, a recesija će, suprotno predviđanjima, trajati i ove godine.
Kineski parlament izabrao je Xi Jinpinga za predsjednika republike, čime je formalno dovršena tranzicija vlasti i izbor novog kineskog rukovodstva koji su započeti u novembru prošle godine. Xi Jinping, koji je nasledio Hu Jintaoa, izabran je na 18. kongresu komunističke partije u novembru za lidera partije, a time i budućeg predsjednika koji će u narednih 10 godina voditi zemlju.
U gerontološkom centru u Knjaževcu stravičan zločin. Staricu bez oba oka i sa 6 polomljenih rebara u toaletu pronašla je druga korisnica, koja je odmah obavestila zaposlene. 83-godišnja oca zbrinuta je u Niškom kliničkom centru i nije u životnoj opasnosti. Dragan Ristić.
83-godišnja starica koja se u Knjaževačkom gerontološkom centru nalazi od 2009. godine dopremljena je u klinički centar u Nišu sa teškim povredama očiju, prelomima rebara i ogrebotinama po licu. Dragan Petrović, maksiofacijalni hirurg Niškog kliničkog centra, kaže da su povrede teške, ali da starica nije životno ugrožena.
Očne jabučnice su smrskane, ogrebotine po glavi, prelom nekoliko rebara. Vid je definitivno izgubljen, a ostalo će biti sanirano.
Nesrećnu ženu sa teškim povredama u noći 11. marta na podu sanitarnog čvora na drugom spratu gerontološkog centra pronašla je korisnica gerontološkog centra Ivanka Milojković i odmah o tome obavestila medicinsko osoblje. Medicinska sestra Danijela Stanisavljević kaže da je odmah došla na drugi sprat gde je u WC-u zatekla krvavu OC.
Kad smo čuli signalizaciju, ja sam odmah istrčala gore i zatekla sam baku u WC-u krvavu, tako da smo odmah, pozvala sam koleginicu i odmah smo je prebacile u hitnu.
Direktor gerontološkog centra Predrag Ranđelović kaže da su o težini povreda obaveštenje dobili tek iz Niškog kliničkog centra.
Tek kada smo dobili informaciju, znači da se radi o teškim telesnim povredama, sumnjivo porekla, onda smo mi znači sad obavestili nadležne organe.
Policiju je o događaju u gerontološkom centru obavestio dežurni lekar Knjaževačke hitne službe koji je primio povređenu staricu, kaže Zlatoljub Stojanović, načelnik policijske stanice u Knjaževcu.
Policijska stanica Knjaževac je podnela osnovnom javnom tužilaštvu Zaječaru krivičnu prijavu za krivično delo teške telesne povrede protiv nepoznatog počinioca.
Istraga o ovom događaju je u toku, a kako smo nezvanično saznali, postoje indicije da je staricu OC u tuči povredilo lice koje je također korisnik gerontološkog centra.
Ministarstvo rada najavilo je mere zbog incidenta u gerontološkom centru Knjaževac. Nakon vanrednog inspekcijskog nadzora, inspektori socijalne zaštite preduzet će mere protiv svih onih za koje se utvrdi da su učinili propuste u svom radu ili pokušali da zataškaju informacije o događaju. Direktor ustanove Predrag Ranđelović o slučaju nije odmah obavestio nadležne, iako je to bio dužan da učini i ispita sve okolnosti, navodi se u saopštenju Ministarstva rada.
Kod pritvorenika Sretka Kalinića, osuđenog na 30 godina zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, prošlog mjeseca nađen je žilet koji je zadržao posle brijanja, izjavila je portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Ona je objasnila da je Kalinić tim žiletom isekao majicu i pokušao da napravi konopac. Prilikom pretresa, navela je Kovačevićeva, pronađen je žilet i oduzet mu je.
U novostima dana, sada o Svetskom danu bubrega, naime širom sveta pa i kod nas, obeležava se ovaj dan s ciljem da se podigne svest o važnosti organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života. Svetski dan bubrega se od 2006. obeležava u martu, a u više od 100 zemalja sveta s ciljem pokretanja zdravstvenih kampanja i informisanja stanovništva. Više od 80.000 građana u našoj zemlji ima donorsku karticu, a Vojno-medicinska akademija u Beogradu počela je da izdaje kartice pre 10 godina. Na transplantaciju bubrega, jetre, srca, rožnjače čeka oko 2.000 ljudi. U manjim sredinama kao što je Užice sporo raste svest o značaju zaveštanja organa. Broj Užičana sa donorskim karticama raste, ali je još daleko od očekivanja. Zoran Žarevčić.
U Užičkoj bolnici 150 pacijenata je na dijalizi, a svaki treći je u režimu očekivanja transplantacije bubrega. I to govori koliko je značaj zaveštanja organa. Opšta bolnica u Užicu posljednjih mjeseci intenzivirala je kampanju potpisivanja donorskih kartica, ali je odziv za sada skroman, kaže koordinator sa Upravom za biomedicinu dr. Gordana Lučić.
Preko 100 ljudi, što nije neki broj. Mi nastavimo samo da to proširimo nekako da potpišu. Ima interesovanja i to da vam kažem.
U narednom periodu očekuje se više potpisa donorskih kartica, jer su ovaj posao preuzeli izabrani lekari u Domu zdravlja. Inače, Užička bolnica je u statusu donorske bolnice i ima obučen tim za transplantacionu medicinu.
Kultura. Treba li državi nacionalna kinematografija ili ne? Jedno je od pitanja koje su danas na javnoj tribini postavili srpski filmski radnici. Vladimir Đudović.
Filmske radnike u Srbiji, njih 15.000 svih profesija, od reditelja, glumaca pa do električara ili kaskadera, odmah nakon nove godine uzbunila je vest da u ovogodišnjem budžetu Srbije nijedan dinar nije predviđen za finansiranje kinematografije. Nacrtom novog zakona o naknadama za korišćenje javnog dobra, zakonodavac oslobađa i Republičku radiodifuznu agenciju i Republičku agenciju za telekomunikacije kao javni servis obaveze da dodatno finansiraju srpski film, čime se, po mišljenju filmskih radnika, praktično gasi ta grana umetnosti. Jelena Mitrović je producent u svetu najuspešnijeg prošlogodišnjeg srpskog filma Klip, te filmova Srdana Golubovića, Klopka i Krugovi.
Pošto i uz novac koji je dobijan i ranije od Ministarstva kulture i Filmskog centra Srbije su bila potrebna odricanja, sad više ni to neće biti dovoljno, pošto nemamo praktično više nijedan izvor finansiranja za film, tako da nemamo ni čega mi da se odreknemo naših honorara. Miroslav Vučković je baš rekao na ovoj javnoj raspravi da će imati novi stil u filmskoj umetnosti, a to je narativni film, to je prepričavat ćemo sadržaj filmova jednim drugima na uvod.
Bez ulaganja u proizvodnju, postprodukciju, distribuciju, obnovu bioskopske mreže, digitalizaciju, Srbija ostaje bez kinematografije. Šta mogu filmski radnici Srbije? Reditelj Oleg Novković.
Jedino što mogu je to što i rade, a to je da podignu buku oko toga i da traže svoje osnovna prava. Jer na jedan neverovatan način se desilo da sa nekim čudnim odlukama je odlučeno da više kinematografije nema, a to je za nas, a mislim pre svega i za naš kulturni identitet, pogubno.
U medijima pratimo danima mišljenja kulturne javnosti da fudbalskim žargonom Ministarstva financija i kulture kao golmani dva tima prebacuju loptom čitav teren, dok filmski ljudi stoje na sredini terena i prate putanje lopte bez učešća u igri. Bez odgovornosti i bez odgovora na svoja pitanja. Bitna stvar koja se tiče na ulaganje u domaći film je da bez ulaganja matične države nijedan inostrani filmski fond i ne razmatra mogućnost ulaganja u film iz Srbije. 20 godina je bilo potrebno da se filmski radnici Srbije izbore za novi, savremeni, sa svetom usaglašeni zakon o kinematografiji koji se sada poništava. Kako do rešenja? Predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, reditelj Darko Bajić.
Ja mislim da je jedini način u stvari dijalog. Imamo zakon, taj zakon ima svoje članove koje se moraju poštovati. Mi samo na tome insistiramo. Jedina naša želja jeste da u ovom trenutku dođemo do trajnog rešenja.
U međuvremenu je najavljena i prodaja Avala filma, nekadašnje baze nacionalnog filma. U međuvremenu su 16 nekadašnjih beogradskih bioskopa i desetine drugih u Srbiji, u mraku, pod katancem. Takođe, u međuvremenu čitav svet od jeseni prelazi na digitalni film, od same proizvodnje pa do konačnog prikazivanja, bez obzira na troškove. A kod nas, lopta i dalje leti od gola do gola.
Iz sporta beležimo da se Novak Đoković plasira u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Protivnik će mu biti Joel Wilfred Tsonga. Inače, Đoković je proglašen i za šestog najmoćnijeg sportistu u Sjedinjenim Američkim Državama u tradicionalnom izboru Bloomberg Sportfolio liste. Naš teniser je ujedno i drugi Evropljanin po snazi u ovom izboru iza Švajcarca Rodžera Federera. Što se tiče vremena, u Crnoj Gori, u Cetinju, za poslednja 24 časa palo je 200 litara kiše po kvadratnom metru. Kod nas takođe pada kiša, ali ne tim intenzitetom. Kiša kod nas već ponegde prelazi u susnežicu. Popodne i tokom noći meteorolozi najavljuju i sneg u celoj zemlji. U ovom trenutku na severu zemlja osetno je hladnije nego u centralnim i južnim krajevima. U Somboru 1, u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 9, Kruševcu 11, Nišu i Leskovcu 16. Vreme sutra.
Oblačno, vetrovito i osetno hladnije, mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena, a u Beogradu 0 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.